pick it up. Come on and try a little topsy-turvy, back to front, the right way round. Take it slow, slow, slow.
Αμάν καλέ, με λαχταρίσατε, Παναγία μου. Δώδεκα και δέκα. Ακριβώς είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε προλόγους σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Αγχώθηκα ξαφνικά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με φόρα για το Πασόκ, για το Κινάλ, αλλά και με μάλλον άσχημα μαντάτα για τους πολίτες άνω των 60 ετών που έχουν κλείσει 7 μήνες από τη δεύτερη δόση του εμβολίου και δεν κάναν την αναμνηστική γιατί μπαίνουν σε περιορισμούς. Μην με ρωτήσετε πάλι τι περιορισμούς, Ευαγγελία, τους γνωστούς. Δεν μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, στην εστίαση, στην ψυχαγωγία. Θεωρούνται ανεμβολίαστοι. Έκανες εμβόλιο, Ευαγγελία, τρίτη δόση. Έκαμα, πήραμε. Έχουμε επίσης σε εξέλιξη την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη, του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, με αυτό το συντριπτικό ποσοστό το χθεσινό. Είναι στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Τον υποδέχθηκε εκεί ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Χριστοδουλάκης. Σε ένα λεπτό θα ξεκινήσει η συνομιλία μαζί του. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός παρευρίσκεται στην συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ύστερα από πρόσκληση, είναι εκεί. Στόχος είναι η εκ νέου εκπομπή ενός ηχηρού μηνύματος από κοινού με την Εκκλησία υπέρ του εμβολιασμού. Μακάρι να πιάσει τόπο. Και επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν, έχει ενδιαφέρον η σημερινή συνεδρία Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικής Πολιτικής στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα είναι τα Βαρόσια, είναι η Κεντρική Ασία, είναι η κατάσταση στα σύνορα της Ουκρανίας, οι εξελίξεις στη Λευκορωσία. Ατζέντα βαριά, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο Υπουργός των Εξωτερικών είναι εκεί, ο Νίκος Δανδιάς. Έχουμε και λέμε, Χρυσελένα Ευσταθίου στην ρύθμιση του ήχου, παρόν Γιάννης Περιδίζης, θα το βάλω έτσι. Η Ήρα Πανανίδουνε στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνήστε και μέσω του mail μας, baltaji@ert.gr και βεβαίως από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο γραμματέας του Κινάλ, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, είναι εκεί ακόμα ο πρόεδρος, γιατί είδαμε που τον υποδεχτήκατε μόλις πριν από περίπου ένα 20 λεπτό ή έφυγε.
Εδώ είναι ακόμα, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη.
Και?
Ήρθε το πρωί, προφανώς τον υποδεχτήκαμε θεσμικά. Και αυτό νομίζω στο οποίο συμφωνούμε όλοι και αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι από σήμερα ξεκινάει η δουλειά για όλους. Με την έννοια ότι αφήνουμε πίσω τις ίσονος σημασίας εντός αγωγικών μάχες και το λέω με την έννοια ότι τα κρίσιμα ζητήματα και εκεί που όλοι μας πρέπει να καταναλώσουμε τη μεγάλη μας προσπάθεια αφορούν το από εδώ και πέρα.
Ακριβώς. Ότι... Η επόμενη μέρα είναι το κρίσιμο με μια σειρά θεμάτων ορθάνικτων, κύριε Χριστοδουλάκη.
Ναι, όχι μόνο όμως αυτά τα οποία αναφέρεστε και αντιλαμβάνομαι και με χαρά να τα συζητήσουμε, αλλά για μένα, αν θέλετε, το πιο κρίσιμο στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονός ότι του πώς αξιοποιούμε μάλλον ως εργαλείο την εσωκομματική διαδικασία και την μεγάλη μαζικότητα της εκλογής για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη φωνή μας στα κρίσιμα προβλήματα που έχει η χώρα εν μέσω πανδημίας, εν μέσω των οικονομικών επιπτώσεων που έχει αυτή φυσικά, εν μέσω ενεργειακής κρίσης που μετακυλεί το βάρος στους ασθενέστερους και μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό και ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο από τη μία η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ανεπαρκής να διαχειριστεί όλες αυτές τις κρίσεις και από την άλλη έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι απαξιωμένος κοινωνικά χωρίς ρεαλιστική αντιπρόταση διακυβέρνησης που αφήνουν ένα πολύ μεγάλο πολιτικό κενό.
Ωραία.
Το κρίσιμο λοιπόν στοίχημα είναι πώς καλύπτουμε το κενό αυτό και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ που βάλατε τα points στη συζήτησή μας, κύριε Χριστοδουλάκη. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε ένα-ένα. Είναι αναμφίβολα ένα πάρα πολύ μεγάλο εκλογικό ποσοστό, αυτό με το οποίο αναδείχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Κινάλ Πασόκ. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας θέσω είναι ότι έχω την αίσθηση ότι εκεί που θα δοκιμαστεί είναι στη σύνθεση. Στη σύνθεση και ακόμα και στα πρακτικά θέματα που καλείται να επιλύσει, πρακτικά παύλα οργανωτικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, προφανώς αυτά έχουν τη σημειολογία τους, με την έννοια του πώς οι ετερόκλητες δυνάμεις που υπήρχαν και ετερόκλητες κοινωνικά και πολιτικά δυνάμεις οι οποίες ενσωματώθηκαν σε όλη αυτή την εκλογική διαδικασία, του πώς αυτές συντίθενται και την επόμενη μέρα και με όρους οργανωτικούς και με όρους πολιτικούς, με την έννοια ότι δεν πρέπει να περισσεύει κανείς. Γιατί σκοπός είναι από εδώ και στο εξής να πολλαπλασιάζουμε δυνάμεις και όχι να αφαιρούμε ή να διαιρούμε.
Καλείται λοιπόν άμεσα να δούμε στην πράξη αυτό που ακούμε για την ενότητα, τη σύνθεση κτλ.
Σωστά. Και με τη λογική ότι φυσικά η πρωτοβουλία για όλα τα θέματα πλέον είναι στο νέο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, είναι στον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Είναι η δική του πρωτοβουλία και στα θέματα που αφορούν τη Βουλή, φυσικά, τα οποία, αν θέλετε, ίσως να είναι και τα πιο άμεσα χρονικά, με την έννοια ότι.
Έχω την αίσθηση ότι θα είναι το πρώτο.
Ξεκινάει αύριο η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Πολύ κρίσιμο θέμα μεγάλης βαρύτητας και κεντρικής πολιτικής τοποθέτησης του κάθε κόμματος. Άρα νομίζω ότι το πρώτο θέμα που πρέπει να δούμε έχει να κάνει με τη Βουλή και μετά φυσικά τα υπόλοιπα και για την πολιτική μας ατζέντα και για την προγραμματική συζήτηση που πρέπει να κάνουμε, με την έννοια του πώς καλούμε και σε ποια πολιτική βάση καλούμε τον κόσμο να συσταθεί μαζί μας, αλλά και φυσικά και σε όλο τον χρονοπρογραμματισμό που αφορά οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, την κομματική λειτουργία και τα υπόλοιπα.
Άρα έχουμε άμεσα συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Εντάξει, αυτό θα το καθορίσει, όπως είπα και πριν, ο πρόεδρος έχει τις πρωτοβουλίες, εκείνος θα καθορίσει ακριβώς.
Τι σας είπε εκεί που ήρθε τώρα, δώστε μας και καμιά είδηση, κύριε Χριστοδουλάκη.
Εντάξει, οι συζητήσεις προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι ευρύτερες και γενικότερες. Αφορούν στο πώς μπορούμε όλοι μας να ενώσουμε δυνάμεις και να πάμε την παράταξη κάποια βήματα παραπέρα, να φτιάξουμε ξανά κάποιες ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και πώς ισχυροποιούμαστε και πώς αξιοποιούμε και το εφόδιο των εσωκομματικών εκλογών. Αλλά προφανώς η συγκεκριμενοποίηση όλων των θεμάτων και η δουλειά θα ξεκινήσει από εδώ και στο εξής.
Αυτό το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό του 68% λοιπόν που συγκέντρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένα ποσοστό που μπορεί να εγγύθει την ενότητα του Κινάλ Πασόκ?
Νομίζω, αν θέλετε την άποψή μου, ότι δεν είναι το ποσοστό εκείνο που θα εγγύθει την ενότητα, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας, και όταν λέω όλοι μας εννοώ προφανώς προτίθεται ο πρόεδρος, αλλά και εν συνεχεία και ο Γιώργος Παπανδρέου και οι υπόλοιποι υποψήφοι και ο καθένας από εμάς που φέρει μια θεσμική ιδιότητα ευθύνης, του πώς θα διαχειριστούμε ακριβώς αυτή την πρόκληση της ενότητας. Αλλά επειδή πιστεύω ότι σε όλη μας την ιστορική διαδρομή έχουμε περάσει και κρίσεις μεγάλες και σοβαρές και αντιπαραθέσεις εσωτερικές, πάντα βρίσκαμε τον τρόπο μέσω του γόνιμου διαλόγου, μέσω συμβιβασμών αλλά και συνθέσεων να μπορούμε να τα λύνουμε όλα. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή συγκυρία είναι κρίσιμη, όχι μόνο για την παράταξη, αλλά ευρύτερα για τη χώρα, αλλά και επειδή έχουμε και μια πολύ σπουδαία παρακαταθήκη που μας αφήνει υπόφυγεννηματά, που δεν αφορά μόνο την ενότητα, που είναι φυσικά το πρώτιστο, αλλά αφορά και το χαρακτήρα της αυτόνομης πορείας του κινήματος αλλαγής, τη δική της προοδευτική ταυτότητα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν μας δίνουν ουσιαστικά μια εντολή να μην σπαταλήσουν αυτό το κεφάλαιο που συσσωρεύτηκε όλες τις τελευταίες εβδομάδες για την παράταξη. Και νομίζω θα το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πασόκ και Κινάλ θα σας λέμε τώρα. Έχω μπερδευτεί εντελώς. Νομίζω ότι το συνέδριο του Πασόκ είναι προγραμματισμένο για το Μάρτιο. Εκεί θα λυθούν τα θέματα.
Του κινήματος αλλαγής είναι το συνέδριο. Συγγνώμη,
του κινήματος αλλαγής, ναι. Είδατε, ναι.
Ακριβώς. Θεσμικά και καταστατικά που είχαμε χθες αφορούσε την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Με το χαρακτήρα φυσικά που προκύπτει από το τελευταίο συνέδριο του Πασόκ, ότι αν ο Χαρακάνο, ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, είναι μέλος του Πασόκ, τότε είναι αυτομάτως και πρόεδρος του Πασόκ. Άρα αυτό όσον αφορά τα θεσμικά. Τον Μάρτιο λοιπόν είναι προγραμματισμένο βάσει καταστατικού επίσης το τακτικό συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Οποιαδήποτε θέματα που αφορούν είτε σύμβολα, ονόματα, αλλά και οποιαδήποτε άλλα, πολιτικά ζητήματα, οργανωτικά, ανάδειξη και εκλογή νέων οργάνων, θα τεθούν στο συνέδριο και θα αποφασιστούν εκεί πέρα συλλογικά.
Ναι, και θα δούμε και πώς εννοεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι από το Πασόκ επιστρέφει. Θυμίζω σε όλους μας ότι έχει πει πως έχει ορισμένες ιδέες που μένει να τις ακούσουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Τελικά, τι εκτιμάτε ότι αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός των πολιτών που έσπευσαν και εχθές για να ψηφίσουν, ψήφισαν ανανέωση, ποιο είναι το μήνυμα που στείλανε, ψήφισαν ανανέωση, ψήφισαν ιδέες, ψήφισαν τι?
Κοιτάξτε, αυτό ο καθένας κάνει τη δική του ερμηνεία.
Ναι,
προφανώς. Όταν κερδίζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ότι κερδίζει σημαίνει ότι το δικό του δίλημα που έθεσε στον κόσμο ουσιαστικά κρίθηκε ως το επικράτεστερο. Mm-hmm. Και αυτό ήταν η ανανέωση, ήταν η ενότητα του χώρου και η αυτονομία. Ήταν αυτό το τρίπτυχο το οποίο χρησιμοποιήσει ο ίδιος και πρόκρινε στην προεκλογική του εκστρατεία. Mm-hmm. Άρα, ό,τι γνώμη και να έχει ο καθένας, νομίζω ότι το αντικειμενικό είναι ότι προφανώς ο κόσμος έκρινε ότι αυτό ήταν το σημείο αιχμής το οποίο επέλεξε να στοιχιστεί και να προσδώσει και την ψήφο του και τους ισχυρισμούς.
Βοηθήστε μας λοιπόν, ναι, βοηθήστε μας όμως να καταλάβουμε τι στίγμα, τι πολιτικό στίγμα βάζουμε τώρα στο Κινάλ, κέντρο αριστερό ή κέντρο δεξιό.
Η δική μου άποψη είναι ότι κεντροδεξιό το κίνημα αλλαγής δεν ήταν και δεν είναι ποτέ. Προφανώς είναι κέντρο αριστερό. Mm-hmm. Οι αιχμές και οι γωνίες όμως φυσικά και αφορούν την ηγεσία και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια θέλει να κατευθύνει το πρόσημο του χώρου από εδώ και στο εξής.
Ξέρετε, ενδεχομένως.
Και ένα αστεράκι που είναι σημαντικό. Ναι. Και τα συλλογικά όργανα. Γιατί προφανώς όλοι μας θέλουμε τη λειτουργία ενός θεσμικού κόμματος. Αυτό φυσικά έχει την κεντρική ηγετική κατεύθυνση, αλλά έχει και την νομιμοποίηση και τη λειτουργία των θεσμικών συλλογικών οργάνων που αντίστοιχα συνεισφέρουν και στην προσαρμογή και την οριστικοποίηση των επεξεργασιών, αλλά και σε όλες τις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις. Με την έννοια ότι δεν ξεκινάμε σήμερα να φτιάχνουμε το χώρο. Ο χώρος mm-hmm. υπάρχει, έχει διαδρομή, έχει ιστορία, έχει και πρόσφατες συλλογικές αποφάσεις που αφορούν τα μεγάλα. Αυτά ισχύουν μέχρι το επόμενο συνέδριο. Αλλά, ξαναλέω, οι αιχμές, οι γωνίες, οι προτεραιότητες, τα κρίσιμα ζητήματα συνθηματολογικά ή ουσιαστικά που θα προτάξουμε, φυσικά αφορούν και τους νέους σχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί στο κόμμα.
Οι επαείοντες και οι αναλυτές πάντως, κύριε Χρυστοδουλάκη, λένε πως οι επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή θα κριθούν ως βαρύνουσα σημασίας και θα δώσουν το στίγμα, θα εκφράσουν τις αντιπολιτευτικές κατευθύνσεις, αλλά θα είναι και πυλώνες διαχείρισης της λειτουργίας και της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα αυτό θα είναι ένα στίγμα, θα μας δώσει ένα στίγμα της πολιτικής του, θα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να το αποκωδικοποιήσουμε, λέτε?
Δεν νομίζω, αν αναφέρεστε στην επιλογή προσώπων, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά, δεν νομίζω ότι η επιλογή των προσώπων μπορεί από μόνη της να σηματοδοτήσει και πολιτικές επιλογές. Αλλά αντίστοιχα, επειδή έχουμε προϋπολογισμό, που είναι κατεξοχήν το πεδίο στο οποίο ο καθένας τοποθετείται και προσδιορίζει τα όρια του αλλά και την κατεύθυνσή του.
Είναι παραδοσιακά, είναι η.
Ακριβώς, η επιτομή, ας πούμε, των κρίσιμων συζητήσεων κοινοβουλευτικών. Αλλά και άλλα θέματα. Και η πανδημία και κάποια άλλα θέματα που συζητήσαμε και πριν, προφανώς αυτά έχουν ένα πολύ μεγάλο πεδίο, ώστε ο καθένας να μπορέσει να προσδιορίσει ακριβώς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να ρυθμιστεί στην κοινωνία.
Ναι, και η σύνθεση και ο συγκερασμός επίσης από την άλλη μεριά, κύριε Χριστοδουλάκη, των αντίρροπων τάσεων, αυτά φάνηκαν και από την προεκλογική περίοδο. Δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε να θυμίσουμε τοποθετήσεις υποψηφίων. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα τα συνθέσει αυτά ο κύριος Ανδρουλάκης. Και πάντως, επειδή ενδεχομένως το 22 να είναι εκλογική χρονιά, και εκλογική χρονιά σημαίνει εκλογές με απλή αναλογική. Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε? Το κοινάλ στην πιθανή περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία θα είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά θα τα έχουμε ως ένδειξη από τώρα.
Καταρχάς θεωρώ τη συζήτηση αυτή όχι θεωρητική, το αντίθετο, ανεδαφική, με την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει δύο φορές. Η μία μάλιστα ήταν στη διεθνή.
Σας βοηθά, ομολογώ. Σας δίνει χρόνο.
Σας
δίνει χρόνο.
Ένα δεδομένο το οποίο λέει ότι είπε: αν εγώ δεν είμαι αυτοδύναμο, θα πάω ξανά σε εκλογές. Άρα για μας λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για οποιοδήποτε σενάριο τέτοιο. Έτσι κι αλλιώς όμως, για να είμαστε και ουσιαστικοί, γιατί υπάρχει απλή αναλογική και μετά υπάρχει και άλλη εκλογική αναμέτρηση εφόσον δεν προκύψει η κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς για εμάς προτεραιότητα δεν είναι με ποιον θα μοιράσουμε τι για να πάρουμε κυβερνητικές καρέκλες. Προτεραιότητα είναι να ισχυροποιήσουμε το κόμμα μας, να το μεγαλώσουμε, έτσι ώστε η ερώτηση να μην είναι με ποιους, αλλά να είναι τι θέλουμε να κάνουμε για τη χώρα. Αν λοιπόν οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι που μπορούμε το δικό μας πρόγραμμα να το κάνουμε πράξη, όποιος θέλει ας ακολουθήσει. Αν είναι απλά να σκεφτούμε σε μια πολιτική λογική που δεν υιοθετούμε και δεν συμφωνούμε, απλά και μόνο για να βγαίνουν οι αριθμητικοί συσχετισμοί και οι πλειοψηφίες οι κοινοβουλευτικές, αυτό είναι κάτι που δεν αφορά εμάς.
Και μένει να δούμε αν αυτή η εκλογή του νέου πρόεδρου του ΚΙΝΑΛ, αν το ΚΙΝΑΛ μάλλον ή το ΠΑΣΟΚ εν πάση περιπτώσει, θα είναι ένα από τα ευρωπαϊκά κόμματα που θα συμμετέχουν σε αυτό που λέμε αναβίωση, το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας. Μένει να το δούμε.
Κοιτάξτε, υπάρχει όντως, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο, αν προσδιορίσουμε ακόμα και την αλλαγή των συσχετισμών στις ΗΠΑ. Μια καθαρή νίκη του ορθολογισμού απέναντι στο λαϊκισμό, αλλά και τις πρόσφατες γερμανικές εκλογές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη Μάλτα, στη Σουηδία, στη Φινλανδία, στη Δανία. Είναι σημεία τα οποία δείχνουν ότι αλλάζει το περιβάλλον για το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, όχι μόνο όμως ως προς τους αριθμούς. Γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει και ένα πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο που το ευνοεί.
Με την έννοια ότι
αναδεικνύεται ξανά ο ρόλος και η αξία της κρατικής παρέμβασης στη διαχείριση κρίσης. Πανδημίας, οικονομικής κρίσης, μεταναστευτικής, κλιματικής.
Α, εκεί είναι και οι προκλήσεις, κύριε Χριστοδουλάκη.
Ακριβώς,
εκεί είναι
ακριβώς.
Και οι προκλήσεις, γιατί και η πανδημία και η κλιματική κρίση, εν πάση περιπτώσει.
Και η επανάσταση που έχουμε μπροστά μας που αλλάζει και το χώρο της εργασίας.
Βέβαια, όλα αυτά ξαναβάζουν ενδεχομένως ίδια θέματα, αλλά από άλλη οπτική, στην ατζέντα της σοσιαλδημοκρατίας.
Είναι προκλήσεις. Ακριβώς. Βάζουν θέματα ρύθμισης, στα οποία η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να είναι σε κυρίαρχη γραμμή και προτεραιότητα. Με την έννοια ότι υπάρχει χώρος. Και προφανώς αυτός ο χώρος δεν είναι παγκόσμιος ή ευρωπαϊκός, είναι, αλλά είναι και ελληνικός. Και φαίνεται και εδώ και στη δική μας καθημερινότητα. Υπάρχει λοιπόν πολιτικός χώρος. Το στίχημα είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν ξανά. Και η δυναμική που δείχνει η παράταξη όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα μας κάνει σίγουρο να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε πραγματικά να το πετύχουμε.
Η πρόκληση είναι μπροστά, κύριε Χριστοδουλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ. Άραγε θα μείνει, δεν ήθελα να τον δυσκολέψω. Ο ίδιος θα παραιτηθεί, θα μείνει στη θέση του, τι θα κάνει. Όλα αυτά θα τα μάθουμε, είναι αυτά που από εδώ και μπρος θα εξελιχθούν.
Εσύ που με κοιτάς, νιώθω πως αγαπάω. Όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Παιδί μου, να και γνώριζα, υπήρχε στην καρδιά μου ξεχώριζα τη νύχτα στα όνειρά μου. Γιατί άργησες τα μάτια σου, τα μάτια μου ρωτάνε. Μα γιατί σε περίμενα, τα ακούω να απαντάνε. Ποιος είσαι εσύ που με κοιτάς? Νιώθω πως αγαπάω, όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Παιδί μου, να και ένιωθα, έλειπε πάντα κάτι, σαν ήλιος που χαμήλωνε σε άδειο μονοπάτι. Ποιος είσαι εσύ που με κοιτάς μέσα από την ψυχή μου? Σε ποια στροφή η μοίρα σου έπεσε στη δική μου? Ποιος είσαι εσύ που με κοιτάς? Νιώθω πως αγαπάω, όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Εσύ που με κοιτάς, νιώθω πως αγαπάω, όχι σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω. Ποιος είσαι εσύ που με κοιτάς? Νιώθω πως αγαπάω, σαν να το διάλεξα, μα σαν να στο χρωστάω.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Νίκος Τσολάκης, παρακαλώ πολύ, στην Τσιπλάκης. Τι είπα εγώ? Πού το βρήκα? Ναι, δεν ξέρω. Ο ΑΕΟ, Νίκος Τσιπλάκης. Πώς το είπα? Του άλλαξα το επίθετο. Τι να κάνω? Έχω ένα θέμα με τα ονόματα. Ζητώ συγγνώμη από τον Νικόλα μου. Νίκος Τσιπλάκης, λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, να την αλλάξω λέω κι εγώ, και αυτήν, να την πω κάπως αλλιώς. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτετζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604-605. Οι δύο γραμμές που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και επίσης επικοινωνείτε και από το email μας, mbaltetzi@papakiert.gr. Και επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Βλέπω που η συνάδελφος Ειρήνη Ζαρκαδούλα στην τηλεόραση δίνει το ρεπορτάζ για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που σας έλεγα νωρίτερα, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες και έχει κάνει τις δηλώσεις ο κύριος Δένδιας με μια ατζέντα η οποία είναι βαριά και ενδιαφέρουσα. Και τον κύριο Μπορέλ να επικεντρώνεται στην κατάσταση στην Ουκρανία. Ούτως ή άλλως σας έλεγα πως η Ουκρανία είναι ένα από τα θέματα της σημερινής ατζέντας. Γυρνώντας λοιπόν σε αυτά που εδώ συζητούσαμε, σκέφτηκα να ζητήσω την γνώμη μιας πολιτικής επιστήμονος σε σχέση με την το αποτέλεσμα στο κοινάλ, τι, να μας το αποκωδικοποιήσει, τι αυτό σηματοδοτεί. Μόλις πριν από περίπου μία ώρα είχα μία συνομιλία, γιατί δεν μπορούσα αυτήν την ώρα, με την κυρία Λαμπρινή Ρόρη. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για να την ακούσουμε. Τώρα, φίλες και φίλοι, θα επιχειρήσουμε να δούμε τι αποτύπωμα αφήνει, λοιπόν, το εκλογικό αποτέλεσμα στο Κινάλ Πασόκ. Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτή η ισχυρή εντολή που πήρε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Και κυρίως να το αποκωδικοποιήσουμε σε ένα επίπεδο πολιτικό και στην προοπτική του. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Λαμπρινή Ρόρη. Κυρία Ρόρη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα,
να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, βοηθήστε μας λίγο να βάλουμε σε μια τάξη καταρχάς αυτό που συνέβη και δεύτερον τι έχουμε στο άμεσο μέλλον. Έλεγα λοιπόν πως η εντολή που πήρε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα χθεσινά βραδινά αποτελέσματα είναι μια ισχυρή και μια καθαρή εντολή που φαίνεται πως τον τοποθετεί και σε θέση απόλυτης ισχύως στην Χαριλάου Τρικούπη.
Πραγματικά νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη δική του νίκη. Ο κόσμος έδειξε ότι δεν ήθελε κανένα από τα παλιά πρόσωπα, ήθελε ανανέωση, ήθελε ενότητα και όμως αυτονομία. Δηλαδή νομίζω ότι το πιο ισχυρό χαρτί που ενεγράφησα τουλάχιστον στο μυαλό του κόσμου ήταν ότι ο Ανδρουλάκης, αντίθετα με τον Λοβέρδο και τον Παπανδρέου, ήταν αυτός ο οποίος πιο δύσκολα θα προχωρούσε σε εύκολες συνεργασίες είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο κόσμος της ευρύτερης κεντροαριστεράς έδειξε ότι έχει μια προτίμηση αφενός ένα πρόσωπο που δεν έχει εξωρές και βαρύδι από το παρελθόν, αφετέρου ένα πρόσωπο το οποίο θα κρατήσει την αυτονομία του χώρου και θα προσπαθήσει να το μεγαλώσει. Άρα εκφράστηκε ένα αίτημα προκειμένου ο χώρος αυτός να πολιτικά να μπορέσει να μεγαλώσει το μέλλον, και αυτό είναι το δύσκολο για τον Νίκο Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή, με την έννοια του ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες προσδοκίες από αυτόν σε σχέση με αυτές που υπήρχαν το 2017 από τη Χόφη Γεννηματά. Ο κόσμος δηλαδή περιμένει περισσότερα από τον Ανδρουλάκη σήμερα από αυτά που περίμενε το 2017 από τη Γεννηματά. Το 2017 αρκούσε να μείνει το κοινάλ με κάποιο τρόπο ενωμένο και να μην υπάρχουν διαφάσεις. Τώρα, ενώ και αυτό είναι βέβαια ένα ζητούμενο, αλλά είναι το μήνυμα ζητούμενο, νομίζω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο αίτημα για εκπροσώπηση πολιτική, η οποία φαίνεται ότι ενώ από το 2012 και μετά που ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς βρήκε άλλους πολιτικούς χώρους προκειμένου να εκφραστεί στις εκλογές, δεν δείχνει σήμερα να είναι αυτό που λέμε καλά με τις προηγούμενες επιλογές του. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος, φυσικά αυτό δεν είναι για την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, ούτε που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στη ΣΥΡΙΖΑ, ούτε που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως ένα μέρος των ψηφοφόρων και που πήγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι παραταξιακά ταυτισμένοι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Άρα είναι ζητούμενο για τον Ανδρουλάκη να καταφέρει να εκφράσει ένα σύγχρονο μεταρρυθμιστικό λόγο.
Και να συνθέσει, κυρία Ρόρη, θα έλεγα, γιατί ο συγκερασμός των αντίρροπων τάσεων που έχουν αναδειχθεί, που ξέραμε ότι υπάρχουν και αναδείχθηκαν και κατά την προεκλογική περίοδο, είναι μία από τις προκλήσεις της επόμενης μέρας για τον κύριο Ανδρουλάκη, για να δούμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει συνθετικά.
Ακριβώς. Και το συνθετικό έχει πολλές χρειές, αν μου επιτρέπετε. Αφενός, οργανωτικά πρέπει να μπορέσει να συγκολλήσει τους διαφορετικούς μηχανισμούς και τάσεις προσώπων που όλο αυτόν τον καιρό ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Άρα πρέπει να καταφέρει τα όργανα του κινήματος να εκπροσωπηθούν με κάποιο τρόπο όλοι.
Ακόμα
και αυτοί οι οποίοι ήταν οι αντίπαλοι του.
Πολύ σωστά. Στην ουσία την πρώτη εξίσωση έχει να τη λύσει για την κοινοβουλευτική ομάδα, για να επιλύσει τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Πρέπει με κάποιο τρόπο να τους χαροποιήσει όλους σε κάποιο βαθμό, ώστε να μην έχουν λόγους να φύγουν, να νιώθουν ότι θα εκπροσωπηθούν και σε επίπεδο στελεχών Και βέβαια να λύσει το θέμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, mm-hmm. ποιος θα είναι η φωνή του κόμματος. Και το δεύτερο επίπεδο που πρέπει να συνθέσει είναι στον πολιτικό λόγο. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία από το της οικονομίας, της κοινωνίας, θέματα πολιτισμικά, στα οποία πρέπει να αρθρώσει ένα λόγο ο οποίος θα είναι πιστικός και θα μπορέσει να κάνει ουσιαστικά το όσο διάστημα μένει το κοινάλ μέχρι τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, να μπορέσει να πείσει ότι είναι μια σοβαρή αντιπολίτευση και ότι αξίζει ο κόσμος να ξαναδώσει μια ευκαιρία σε αυτό το χώρο. Άρα είναι και σύνθεση σε επίπεδο προσώπων και σε επίπεδο ιδεών.
Ναι, και είναι προκλήσεις όλες αυτές και σε επίπεδο ιδεών. Επί της ουσίας είναι η σύνθεση προσώπων, αυτό που είπατε, αλλά είναι και περιμένει ο κόσμος να καταλάβει και ποιο είναι το πολιτικό του στίγμα, το λέγατε και πριν από λίγο. Και επειδή μιλήσατε, κυρία Ρόρη, για την αυτονομία του χώρου του Κοινάλ ΠΑΣΟΚ, που από ό,τι φαίνεται ΠΑΣΟΚ θα είναι πια και όχι Κοινάλ, και αυτό είναι ένα θέμα, για τη μετάβαση, η μετάβαση εννοώ είναι ένα θέμα. Αυτονομία του χώρου, λοιπόν, αλλά όλα αυτά αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης καλείται να δώσει το στίγμα του, το ιδεολογικό πολιτικό, πιθανότατα σε μια χρονιά εκλογών, και επομένως, επειδή θα είναι εκλογές με απλή αναλογική, αυτό δημιουργεί και μια δυναμική άλλη για να καταλάβει κανείς ή να ξεκαθαρίσει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τα που θα κοιτάξει σε μια πιθανή τέτοια πρόκληση, σε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ή σε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κανείς ποτέ, κανένας υποψήφιος από όλους, μηδέ του κυρίου Ανδρουλάκη περιλαμβανομένου, δεν έκρυψαν πως προφανώς επιθυμούν την αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην λογική ενός ρυθμιστικού παράγοντα, ενός αμορτισέρ, επιτρέψτε μου την άποψη.
Ναι, νομίζω ότι θα κληθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα εάν πάμε σε εκλογές, ενδεχομένως σε δεύτερες εκλογές, γιατί στις πρώτες δεν έχει κανένα λόγο να πρέπει να πάρει θέση από πριν για το αν θα συνεργαστεί με κάποιον.
Γιατί να μην πρέπει, γιατί ενδεχομένως να είναι διαμορφωμένη, λέω τώρα εγώ, μια τέτοια συνθήκη που πραγματικά το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ να είναι ένα τέτοιο που οδηγεί σε σχηματισμό κυβέρνησης.
Καταρχάς, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και στην κάλπη δεν θα είναι απαραίτητα το ίδιο, οπότε μένει να το δούμε αυτό.
Mm-hmm. Ναι, προφανώς. Προφανώς,
δεύτερον, ναι. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το 2012, μπαίνοντας σε κυβερνήσεις συνεργασίας λόγω της κρίσης και επειδή δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα σε εκείνη τη φάση, mm-hmm. Πλήρωσε ένα τεράστιο πολιτικό κόστος, το οποίο του κόστησε πάρα πολύ, όχι μόνο στις τρόπες εκλογές των 12 και μετά. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα αρχίζει με κάποιο τρόπο να φαίνεται ότι έχει δυνατότητες να ορθοποδήσει έστω και λίγο από όλο αυτό το μάρμαρο που λέμε που πλήρωσε λόγω της κρίσης. Και αυτό το μάρμαρο δεν το πλήρωσε μόνο επειδή οι ψηφοφόροι του απογοητεύτηκαν γιατί υπήρχε φτώχεια, λιτότητα κτλ. Mm-hmm. Αλλά γιατί σε ένα μέρος του κόσμου η συνεργασία με την δεξιά ήταν κάτι το οποίο ήταν απαράδεκτο στο μυαλό τους. Φυσικά οι καιροί το επέβαλαν και δεν υπήρχε δυνατότητα τότε, αν δεν υπήρχαν αυτές τις κυβερνήσεις οι συμμαχικές. Mm-hmm. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε προχωρήσει σε μια φάση τουλάχιστον φαινομενικής κανονικότητας με όλους τους κομματικούς συστήματος. Υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάποιο λόγο από πριν να παίρνει θέση, εφόσον ούτε και οι άλλοι με κάποιο τρόπο παίκτες του παιχνιδιού παίρνουν θέση.
Και κυρίως θα έλεγα, όχι απλώς αυτό, θα έλεγα μάλιστα ότι η στάση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, που μιλάει για αυτοδυναμία, μάλλον οδηγεί στο να δίνει πολιτική ανάσα σε ένα σχήμα ή σε ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ.
Εφόσον λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης δεν ζητά τη συνεργασία εκ προημίου, γιατί πρέπει να τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ σε μια φάση που προσπαθεί να ανασυλλωθεί. Δηλαδή δεν είναι ορθολογικό για τον Ανδρουλάκη να εκτίθεται σε αυτή τη συζήτηση και νομίζω κανένα στη θέση του δεν το έκανε αν ήταν. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα έρθει η ώρα δεν θα πρέπει να αποφασίσει και εκεί θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίλημα. Δηλαδή, όσο ο χώρος κρατά την αυτονομία του θα μπορεί να έλθει ψηφοφόρος και από δεξιά και από αριστερά. Κάποια στιγμή, αν θα πρέπει να μπει σε μια συμμαχική κυβέρνηση, κάποιος εκ των πραγμάτων θα το χάσει. Άρα το momentum, δηλαδή η καλύτερη φάση του Ανδρουλάκη, είναι αυτή που έχει τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Δεν υπάρχει καλύτερη φάση για αυτόν προκειμένου να έλθει ψηφοφόρος και από τα δεξιά του και από τα αριστερά του.
Ναι, είναι η φάση αυτή τέτοια που λέτε. Πείτε μου όμως κάτι, κυρία Ρόρη. Εάν βάλουμε μια ανατελεία σε σχέση με το τι έχει μπροστά του ο κύριος Ανδρουλάκης και κοιτάξουμε την απέναντι όχθη στην οποία βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
Και ΣΥΡΙΖΑ.
Και τα δύο κόμματα ανησυχούν με την ίδια ένταση για την εκλογή Ανδρουλάκη ή κάποιο από...
Καταρχάς και τα δύο κόμματα έχουν λόγους να ανησυχούν. Τώρα με την ίδια ένταση ακόμα δεν ξέρουμε, γιατί επειδή και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης δεν έχει διαμορφώσει κάποιον διακριτό πολιτικό λόγο.
Αυτός είναι και που θα καθορίσει, ναι.
Ναι, οπότε δεν ξέρει ποιος πρέπει να ανησυχήσει ακόμα πιο πολύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ως προς τα πολιτικά προτάγματα. Όμως νομίζω ότι απριόρι και οι δύο έχουν λόγους. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης αφενός είναι άφθαρτος και έχει μια λαϊκότητα η οποία έλκει παλιές τάξεις που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, φτωχούς ανθρώπους, λαϊκούς, οι οποίοι με κάποιο τρόπο δεν βλέπουν και στο ΣΥΡΙΖΑ να διαμορφώνεται αυτό που λέμε ένας μεταρρυθμιστικός λόγος, ένα κόμμα το οποίο να θυμίζει μια μετριοπαθή σοβαρή αντιπολίτευση.
Λέτε ότι απευθύνεται σε αυτούς, κυρία Ρόρη. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε, εάν απευθύνεται σε αυτούς ο κύριος Ανδρουλάκης, αν έχει τα χαρακτηριστικά, τα πολιτικά.
Νομίζω ότι θα το κάνει, ναι. Νομίζω ότι θα υπάρχουν δίκο αότα σε αυτόν τον κόσμο, που θα δώσουν ενδεχομένως κάποια ευκαιρία, αν καταφέρει και εκφράσει ένα πιστικό λόγο που δεν θα είναι λαϊκιστικός, δηλαδή... Αν ο Ανδρουλάκης μιμηθεί τον Τσίπρα, θα είναι λάθος, θα χάσει.
Άρα για να καταλάβω, εσείς εκτιμάτε ή αποκωδικοποιείτε ότι θα έχει ένα κεντροαριστερό πρόσημο ο Νίκος Ανδρουλάκης?
Έτσι πιστεύω. Νομίζω ότι θα τοποθετηθεί στα αριστερά του κέντρου με μια διακριτή διαχωριστική γραμμή από τις λαϊκιστικές τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω ότι θα το κάνει αυτό, γιατί αλλιώς θα χάσει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιμηθεί τον λαϊκιστή, ο λαϊκιστής θα το κάνει καλύτερα από αυτόν. Άρα νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να διαμορφώσει ένα μετριοπαθή κεντροαριστερό λόγο με σαφείς θέσεις σε ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή καίνε τις λαϊκές τάξεις και τα μεσαία στρώματα, τα οποία είναι η ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τα θέματα απασχόλησης, η καθήλωση των μισθών. Επίσης είναι τα ζητήματα της δημόσιας παιδείας και υγείας που ενδιαφέρουν όχι μόνο τις λαϊκές τάξεις αλλά και τα μέσα στρώματα και τα κάτω και τα πάνω μέσα στρώματα, και στα οποία σίγουρα το ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει διαχειριστεί στο παρελθόν επιτυχώς και την παιδεία και την υγεία, μπορεί να επαναπατρίσει ψηφοφόρους αρκεί να εκφράσει σοβαρές θέσεις και θέσεις που δεν θα είναι ούτε ουτοπικές ούτε λαϊκιστικές.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το στοίχημα για να φέρει ο Ανδρουλάκης κόσμο από τα αριστερά.
Από τα αριστερά. Τώρα από τη Νέα Δημοκρατία φαντάζομαι ότι θα στοχεύσει στους κεντρώους, και άρα αυτό είναι που θα πρέπει να ανισχύει τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, σίγουρα εκεί δεν μπορεί να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα εξίσου καλά. Άρα νομίζω.
Κάπου θα κλείσει το μάτι με μεγαλύτερη ένταση, αυτό μας λέτε.
Εύκολα θα του έρθει κάποιος κόσμος, πιστεύω, από τα αριστερά παρά από τα δεξιά. Όμως, να σας πω την αλήθεια, εγώ αφού γκράζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έδωσαν μια ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019 από τον κεντρό και τον κεντροαριστερό χώρο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, είτε για λόγους μεταρρυθμιστικής κόπωσης, ας πούμε, της κυβέρνησης, είτε λόγω αστοχιών, όπως ο τελευταίος ανασχηματισμός που έγινε, έχουν αρχίσει να δυσαρεστούνται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία δεν τους εκφράζει απόλυτα. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι υπάρχει, ενώ η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά πράγματα και έχει διαχειριστεί σχετικά πετυχημένα αρκετές κρίσεις που τις ήρθαν στον δρόμο της και δεν μπορούσε να τις προβλέψει, υπάρχουν όμως μεγάλα θέματα στα οποία περίμεναν ότι θα έχουν γίνει περισσότερες τομές, όπως για παράδειγμα στην παιδεία, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ζητήματα της ακρίβειας των μισθών. Δηλαδή υπάρχουν θέματα που τη μεσαία τάξη και αυτή τη μεσαία τάξη που έκλεινε προς τη Νέα Δημοκρατία την απασχολούν και άρα βλέπει το κόμμα κάπως κριτικά. Δεν ξέρω σε μια δεύτερη εκλογή αν θα αρκούσε αυτή μια κάποια δυσαρέσκεια προκειμένου να ψηφίσουν κοινάλ, ενώ αν πολλωθεί το πολιτικό παιχνίδι, το πιθανότερο είναι ότι αυτός ο κόσμος θα προτιμήσει σταθερή κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Αλλά σε μια πρώτη εκλογή είναι πολύ πιθανό ότι το πουλ του Ανδρουλάκη θα καταφέρει να πάρει κόσμο και από τη Νέα Δημοκρατία.
Κυρία Ρόρη, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν την ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση και την ανάλυση σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής ανάλυσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν, φίλες και φίλοι, η κυρία Λαμπρινή Ρόρη. In the presence of all Εδώ είμαστε. Δεν έχουμε φύγει. Μου αρέσει που ρωτάτε, βρε παιδιά. Δεν έχουμε νεότερα. Αν είχαμε τα νεότερα, εννοείται πως θα σας τα είχαμε δώσει. Εννοώ για την παρουσία του Πρωθυπουργού, την σημερινή του παρουσία στην Ιερά Σύνοδο. Είναι έκτακτη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και την πρόσκληση την απίφθηνε η Σύνοδος προς τον Πρωθυπουργό. Σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής που φαντάζομαι είναι έχουμε λοιπόν την πολύ καλή συναδελφό μας, την Ελίνα Κολύβα, που παρακολουθεί την συνεδρίαση. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία εδώ, ναι. Δεν έχει πολύ καλό σήμα, ίσως γι' αυτό δεν μπορείτε να με βρείτε.
Και με ρωτάνε και δεν ξέρω τι να πω. Έχει υπόψη σου. Έχουμε κάποιο νεότερο, μίλησε ο Πρωθυπουργός, ξέρουμε τι είπε.
Όχι ακόμα, είναι σε εξέλιξη συνεδρίας. Φυσικά έχουν βγάλει όλες τις κάμερες και τους δημογράφους στις αισθούσεις, δεν μπορεί να είναι κανείς μέσα. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου, πρώτη φορά όμως με την κυρία Κεραμέως εδώ.
Α, είναι και η κυρία Κεραμέως.
Βεβαίως. Του έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον Πρωθυπουργό το αναμνηστικό μετάλλιο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Τώρα, κατά τα λοιπά, να πούμε ότι είναι μια επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό. Δείχνει πως η Εκκλησία και η Εκκλησία βρίσκονται στην ίδια πλευρά υπέρ του εμβολιασμού και τη στήριξη των μέτρων και απέναντι στους αρνητές. Θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την πανδημία και τα μέτρα βέβαια προστασίας εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων, όπως πώς θα λειτουργήσουν οι ναοί, ενδεχομένως να γίνουν περισσότερες από μία αφιές λειτουργίες, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια για να αποφευθεί ο συνωστισμός. Είναι ένα μοντέλο αυτό το οποίο έχει εφαρμοστεί και τα περασμένα Χριστούγεννα, αλλά και το περασμένο Πάσχα, να θυμίσω. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι πώς θα γίνει το έλεγχος των πιστοποιητικών. Η Εκκλησία από την αρχή της πανδημίας έχει ταχθεί υπέρ.
Πάντως τώρα δεν γίνεται κανένας έλεγχος, Ελένα μου.
Δεν μπορεί να γίνει έλεγχος.
Δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
Από την πλευρά της Εκκλησίας, γιατί υπάρχει απόφαση της Συνόδου ότι ναι, μεν εμείς είμαστε υπέρ των ελέγχων κτλ. Ωστόσο, η Εκκλησία δεν μπορεί, δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό να κάνει αυτή τη ελέγχου. Θα συζητηθεί λοιπόν και αυτό και βέβαια και άλλα θέματα. Με κρεμμύνη ζητήματα που άπτονται των σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας.
Ναι, έχω την εντύπωση όμως κυρίως το θέμα είναι ένα ηχηρό μήνυμα, να το πω έτσι, από κοινού εκκλησίας και πολιτείας υπέρ του εμβολιασμού. Νομίζω ότι εκεί θα είναι το θέμα.
Αυτό είναι ο στόχος, να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα και στους κληρικούς αλλά και στους πιστούς όλης της χώρας για την αναγκαιότητα της στήρησης των μέτρων αλλά και φυσικά υπέρ του εμβολιασμού.
Αναμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελίνα. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Αυτή η ατέλειωτη δευτεριάτικη γκρίνια σου, βρε Αθανάση, Παναγία μου, πώς μπορείς και ξυπνάς και έχεις τόση γκρίνια μέσα σου και την εκτονώνεις πού, εδώ. Καλά, ντε. Εντάξει, δεν είναι χρήσιμοι οι ηλικιωμένοι μόνο για να κάνουν τα ψώνια, να μαγειρεύουν κτλ. Πρέπει να πάνε, δεν κατάλαβα τι καλύπτεις. Τι κατανοείς, εγώ δεν θέλω, με πολύ μεγάλη αγάπη, σεβασμό και συμπάθεια σε αυτό που λέμε τρίτη ηλικία, θα πω ότι πω πως ναι, πρέπει κατεπηγόντως να πάνε να εμβολιαστούν. Τι πάει να πει, δεν καταλαβαίνω τη θέση σου. Και τα παιδάκια, εάν πρέπει να εμβολιαστούν, θα εμβολιαστούν, αλλά προφανώς πρέπει οι 60 πλάς να πάνε να εμβολιαστούν. Δεν το καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις εσύ. Καλημέρα, Βασίλη. Έφυγε. Έχω φύγει σιγά σιγά. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας, για την ακρόαση, για τα σχόλιά σας. Εσ' αύριο. Γεια χαρά.
As long as you're still smiling.